Ο προστάτης. Ο Χάρη ήξερε πως η Ερμιόνη είχε τις καλύτερες προθέσεις, αλλά δεν έπαμε να είναι θυμωμένος μαζί της. Είχε δικό του για λίγες ώρες το καλύτερο σκοπόξυλο του κόσμου και τώρα, εξαιτίας της, δεν ήξερε αν θα το ξανάβλεπε ποτέ. Ήταν βέβαιος ότι η αστραπή δεν είχε κανένα πρόβλημα, αλλά ποιος ξέρει τι κατάσταση θα του την επέστρεφαν αφού θα την είχαν υποβάλει σε ένα σωρό εξετάσεις. Αλλά και ο Ρόν ήταν εξωφρενών με την Ερμιόνη. Κατά τη γνώμη του, η αποσυναρμολόγηση μιας ολοκένουργιας αστραπής ήταν αναμφισβήτητα μία εγκληματική πράξη. Η Ερμιόνη, η οποία πίστευε ακράδαντα ότι είχε κάνει το σωστό, άρχισε να αποφεύγει την αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ. Ο Χάρη και ο Ρόν υπέθεταν πως περνούσε τις ώρες της στη βιβλιοθήκη και αποφάσισαν να την αφήσουν ήσυχη. Έτσι χάρηκαν ιδιαίτερα όταν λίγο μετά την πρωτοχρονιά επέστρεψαν στο σχολείο και οι υπόλοιποι συμμαθητές τους και η αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ γέμισε πάλι παιδιά και φασαρία. Ο Γουντ ήρθε και βρήκε το Χάρη το βράδυ πριν αρχίσουν τα μαθήματα. «Πέρασες καλά στις γιορτές?» το ρώτησε. Και μετά χωρίς να περιμένει απάντηση, χαμήλωσε τη φωνή και είπε «Σκέφτηκα πολύ τα Χριστούγεννα, Χάρη. Ξέρεις, μετά το τελευταίο μάτς, αν οι παράφρονες έρθουν και στο επόμενο, θέλω να πω δεν έχουμε τα περιθώρια να καταλαβαίνεις». Σταμάτησε να μιλάει. Ήταν αμήχανος. «Προσπαθώ να λύσω το πρόβλημα», το βεβαίωσε βιαστικά ο Χάρη. «Ο καθηγητής Λούπιν μου υποσχέθηκε ότι θα μου δείξει πώς να τα καταφέρνω με τους παράφρονες. Αρχίζουμε μαθήματα αυτή τη βδομάδα. Είπε πως μετά τις γιορτές θα έχει χρόνο». «Α», έκανε ο Γουντ και το πρόσωπό του ξαστέρωσε. «Αν είναι έτσι, δεν θέλω να σε χάσω, Χάρη. Είσαι ο καλύτερος ανιχνευτής που είχα ποτέ μου. Παρήγγειλες καινούριο σκουπόξυλο?» «Όχι», είπε ο Χάρη. «Τι, διάσου! Δεν είναι δυνατόν να αγωνιστείς εναντίον του Ravenclaw με το διάτοντα αστέρα?» Τότε ο Ρόν πετάχτηκε και είπε: «Του χάρισαν μία αστραπή τα Χριστούγεννα». «Αστραπή? Σοβαρά? Αληθινή αστραπή?» «Μην εξάπτεσαι, Όλιβερ», είπε σκεθροπά ο Χάρη. «Δεν την έχω πια. Κατασχέθηκε». Και του εξήγησε πως η αστραπή ήταν τώρα στα χέρια της Χουτς και του Φλίτουικ και υποβαλόταν σε εξονυχιστικές εξετάσεις, μήπως ήταν δεμένη με κακά μάγια. «Κακά μάγια, από πού και σπου?» «Εξαιτίας του Σίριου Μπλακ», είπε κουρασμένο ο Χάρη. «Υποτίθεται ότι με έχει βάλει στο μάτι. Η Μαγκόναγκλ υποπτεύεται ότι μου την έστειλε αυτός». Ο Όλιβερ προσποιήθηκε ότι αγνοεί πως ο περιβόητος εγκληματίας είχε βάλει στο μάτι τον ανιχνευτή του και είπε: «Μα είναι αδύνατο να την αγόρασε ο Μπλακ. Είναι καταζητούμενος και κρύβεται. Του ψάχνει όλος ο κόσμος. Το φαντάζεσαι να μπαίνει στο μαγαζί και να ζητάει ένα σκουπόξυλο?» «Το ξέρω», είπε ο Χάρη. «Αλλά η Μαγκόναγκλ δήλωσε ότι θα την κάνει φίλο και φτερό». Ο Γουντ έχασε το χρώμα του. «Θα πάω να της μιλήσω, Χάρη», υποσχέθηκε. «Θα τη λογικέψω. Μια αγνήσια αστραπή στην ομάδα μας. Η Μαγκόναγκλ θέλει όσο και εμείς να νικήσει τον Γκρίφιντορ. Θα τη λογικέψω. Μια αστραπή». Τα μαθήματα άρχισαν την άλλη μέρα. Το τελευταίο πράγμα που ήθελαν τα παιδιά εκείνο το παγερό πρωινό του Γενάρη ήταν να περάσουν 2 ώρες στο ύπαιθρο. Αλλά ο Χάγκριτ είχε ετοιμάσει μια μεγάλη φωτιά γεμάτη σαλαμάνδρες για να τους διασκεδάσει. Έτσι έκαναν ένα ασυνήθιστα ευχάριστο μάθημα, συγκεντρώνοντας κλαδιά και φύλλα για να τροφοδοτούν τη φωτιά, ενώ οι σαύρες, οι οποίες λάτρευαν τις φλόγες, έτρεχαν πάνω κάτω στα πυρωμένα κούτσουρα. Αντιθέτως, το πρώτο μάθημα μαντικής μετά τα Χριστούγεννα ήταν λιγότερο διασκεδαστικό. Η καθηγήτρια Τρελόνι άρχισε να τους διδάσκει χειρομαντία. Μάλιστα, πληροφόρησε το Χάρη πως είχε την κοντύτερη γραμμή ζωής που είχε δει ποτέ σε άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, ο Χάρη δεν πτωήθηκε. Ένας από τους λόγους, ίσως ο κυριότερος, ήταν ότι περίμενε με μεγάλη ανυπομονησία το μάθημα της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών. «Α, ναι», είπε ο Λούπιν, όταν ο Χάρη του θύμισε την υπόσχεσή του στο τέλος του μαθήματος. «Για να δούμε. Μπορεί την Πέμπτη στις 8 το βράδυ. Νομίζω ότι η αίθουσα όπου κάνετε ιστορία μαγείας είναι αρκετά ευρύ χώρο για το σκοπό μας. Πρέπει να σκεφτώ καλά πώς θα κάνουμε το μάθημα. Δεν μπορούμε να μπάσουμε στο κάστρο αληθινό παράφρονα για εξάσκηση». «Ακόμα φαίνεται άρρωστος», σχολίασε ο Ρόν στο Χάρη ενώ πήγαινα στην τραπεζαρία. «Από τι λες να πάσχει?» Κάποιος ξεφύσηξε εκνευρισμένος πίσω τους. Ήταν η Ερμιόνη, η οποία κάθονταν μπροστά από μία πανοπλία και τακτοποιούσε τα βιβλία της στη σάκα της. Η σάκα της ξεχύλιζε από βιβλία με αποτέλεσμα να μην μπορεί να την κλείσει. «Γιατί ξεφυσάς?» τη ρώτησε θυμωμένος ο Ρόν. «Τίποτα», είπε υπεροπτικά η Ερμιόνη και έβαλε στη σάκα της στον ώμο της. «Πώς τίποτα», είπε ο Ρόν. «Αναρωτιέμουν από τι πάσχει ο Λούπιν και εσύ, μα δεν είναι ολοφάνερο». είπε η Ερμιόνη με εκείνο το εξοργιστικό ύφος του παντογνώστη. «Αν δεν θέλεις να μας πεις, δεν πειράζει», απάντησε κοφτά ο Ρόν. «Ωραία», είπε παγερά η Ερμιόνη και έφυγε. «Δεν ξέρει», είπε ο Ρόν στο Χάρη και την κοίταζε που έφευγε. «Απλώς προσπαθεί να πιάσει κουβέντα». Την Πέμπτη στις 8 το βράδυ, ο Χάρη έφυγε από την αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ για να πάει στην αίθουσα όπου έκαναν ιστορία της μαγείας. Η αίθουσα ήταν έρημη και σκοτεινή όταν έφτασε, αλλά άναψε τις λάμπες με το ραβδί του. Έπειτα από 5 λεπτά εμφανίστηκε και ο καθηγητής Λούπιν. Κρατούσε στα χέρια του μία μεγάλη κούτα την οποία ακούμπησε πάνω στην έδρα του καθηγητή Μπίνς. «Τι είναι?» το ρώτησε ο Χάρη. «Ένα μπόγκαρντ», απάντησε ο Λούπιν και έβγαλε του μανδύα του. «Έψαξα όλο το κάστρο και ευτυχώς βρήκα ένα στην αρχαιοθήκη του Φίλτς. Είναι το καλύτερο υποκατάστατο ενός πραγματικού παράφρονα. Θα μεταμορφωθεί σε παράφρονα μόλις σε δει και έτσι θα εξασκηθούμε πάνω του. Όταν δεν θα το χρησιμοποιούμε, θα το φυλάω στο γραφείο μου. Υπάρχει ένα ντουλάπι κάτω από το γραφείο μου που θα το αρέσει». «Εντάξει», είπε ο Χάρη, προσπαθώντας να κρύψει το φόβο του και να δείξει ότι χαίρονταν που ο Λούπιν είχε βρει ένα τόσο καλό υποκατάστατο παράφρονα. «Λοιπόν», ο καθηγητής Λούπιν έβγαλε το ραβδί και έκανε νόημα στο Χάρη να κάνει το ίδιο. «Το ξόρκι που θα σου διδάξω τώρα είναι εξαιρετικά προηγμένο. Είναι πολύ ανώτερο από τα ξόρκια κοινής μαγείας. Λέγεται το ξόρκι του προστάτη». «Πώς λειτουργεί?» ρώτησε νευρικά ο Χάρη. «Αν πιάσει, δημιουργεί ένα προστάτη», είπε ο Λούπιν. «Δηλαδή ένα είδος αντιπαράφρονα. Φαντάσου ένα σωματοφύλακα που θα στέκεται σαν ασπίδα ανάμεσα σε σένα και στον παράφρονα». Ο Χάρη φαντάστηκε τον εαυτό του ζαρωμένο πίσω από μία μορφή με τις διαστάσεις του Χάγκριντ, η οποία κρατούσε στα χέρια ένα μεγάλο ρόπαλο. Ο καθηγητής Λούπιν συνέχισε. «Ο προστάτης είναι μια μορφή θετικής ενέργειας, μια προβολή των στοιχείων εκείνων με τα οποία τρέφει το παράφρον. Ελπίδα, ευτυχία, ένστικτο αυτοσυντήρησης. Αλλά δεν μπορεί να νιώσει απελπισία όπως οι πραγματικοί άνθρωποι. Έτσι ο παράφρον δεν μπορεί να το επηρεάσει. Αλλά πρέπει να σε προειδοποιήσω, Χάρη, ότι το ξόρκι αυτό είναι πολύ προηγμένο για σένα. Δυσκολεύονται να το εκτελέσουν ακόμα και οι διπλωματούχοι μάγοι». «Τι μορφή έχει ο προστάτης?» ρώτησε με περιέργεια ο Χάρη. «Κάθε προστάτης έχει και διαφορετική, ανάλογα με το μάγο που τον έπλασε. Και πώς πλάθεται?» «Με ένα ειδικό ξόρκι που λειτουργεί μόνο αν σκεφτείς με όλη σου τη δύναμη του μυαλού σου μία ευτυχισμένη στιγμή της ζωής σου». Ο Χάρη προσπάθησε να βρει μία ευτυχισμένη ανάμνηση. Σίγουρα δεν είχε καμία από το σπίτι του Ντάρσλι. Τελικά καταστάλαξε σε μία, η πρώτη φορά που είχε ανέβει σε μαγικό σκουπόξυλο. «Εντάξει», είπε, προσπαθώντας να ξαναζήσει με το νου του όσο πιο έντονα μπορούσε το υπέροχο συνέστημα της πτήσης, το χαρούμενο φτερόγισμα στο στομάχι του. «Το ξόρκι είναι το εξής», είπε ο Λούπιν και ξερόβηξε. «Καλό τον προστάτη». «Καλό τον προστάτη», επανέλαβε ο Χάρη μέσα από τα δόντια του. «Καλό τον προστάτη». «Συγκέντρωσε το μυαλό σου στην ευτυχισμένη στιγμή?» «Ναι», είπε ο Χάρη και συγκεντρώθηκε με όλη του τη δύναμη στην πρώτη του πτήση με σκουπόξυλο. «Καλό τον προστάτη, καλό τον προστάτη, καλό τον προστάτη, καλό τον προστάτη». Ξάφνου κάτι ξεπετάχτηκε από τη μύτη του ραβδιού του, κάτι σαν ασημένιος αχνός. «Το είδατε?» φώναξε ενθουσιασμένος ο Χάρη. «Κάτι γίνεται». «Πολύ καλά», είπε με ένα χαμόγελο Λούπιν. «Λοιπόν, έτοιμος να αντιμετωπίσει τον παράφρονα?» «Ναι», είπε ο Χάρη, σφίγγοντας το ραβδί του, ενώ προχωρούσε προς τη μέση της έρημης αίθουσας. Προσπαθούσε να σκέφτεται μόνο την πρώτη του πτήση με σκουπόξυλο, αλλά κάτι τον εμπόδιζε. Από στιγμή σε στιγμή θα άκουγε πάλι τη μητέρα του. Αλλά δεν έπρεπε να το σκέφτεται. Θα την άκουγε και δεν ήθελε να την ακούσει. Ή μήπως ήθελε. Ο Λούπιν έπιασε το καπάκι της κούτας και το σήκωσε. Από μέσα ανασηκώθηκε αργά-αργά ένας παράφρον. Ο Χάρη έβλεπε καθαρά το κουκουλοφορεμένο πρόσωπό του να τον κοιτάζει επίμονα, ενώ το γλιώδες και σαπισμένο χέρι του κρατούσε το μανδύα. Οι λάμπες της αίθουσας τρεμούλιασαν και έσβησαν. Ο παράφρον βγήκε από την κούτα και βάδισε αθόρυβο προς το Χάρη, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα ολοίδια με ρόγχο. Ένα κύμα ψύχους περώνιασε το Χάρη. «Καλό τον προστάτη!» κράβγασε ο Χάρη. «Καλό τον προστάτη! Καλό!» Αλλά η αίθουσα και ο παράφρον άρχισαν να χάνονται από τα μάτια του. Ο Χάρη ένιωσε να βουλιάζει πάλι μέσα σε μια πυκνή λευκή ομίχλη. Άκουγε τη φωνή της μητέρας του δυνατότερα από ποτέ. Η φωνή της τριβέλιζε τα αυτιά. «Όχι το Χάρη, σε παρακαλώ, θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις». «Κάνε στην άκρη, ανόητη», άκουσε ο Χάρη μέσα στο μυαλό του να λέει στη μητέρα του μια βαριά και βραχνή φωνή. «Χάρη!» Ο Χάρη συνήλθε απότομα. Ήταν πεσμένος φαρδής πλατής στο πάτωμα. Οι λάμπες της αίθουσας είχαν ανάψει πάλι. Δεν χρειάζεται και να ρωτήσει τι είχε γίνει. Συγγνώμη, ψέλησε και ανακάθισε. Ένιωθε τον κρύο υδρότα να κυλά κάτω από τα γυαλιά του. Είσαι καλά, τον ρώτησε ο Λούπιν. Ναι, απάντησε ο Χάρη. Σύρθηκε κοντά σε ένα θρανίο και ακούμπησε πάνω του. Ορίστε, του είπε ο Λούπιν και του έδωσε ένα σοκολατένιο βάτραχο. Φάτο πριν συνεχίσουμε. Δεν περίμενα να το πετύχει και με την πρώτη φορά. Απέναντίας, θα έπεφτα από τα σύννεφα αν τα κατάφερνε. Αυτή τη φορά ήταν ακόμα χειρότερα, μουρμούρισε ο Χάρη, δαγκώνοντας το κεφάλι του σοκολατένιου βάτραχου. Την άκουσα δυνατότερα από κάθε άλλη φορά και εκείνον, τον Βόλτεμορτ. Ο Λούπιν ήταν πιο χλωμός από το συνηθισμένο. Χάρη, αν δεν θέλεις να συνεχίσουμε, σε καταλαβαίνω. Θέλω, δήλωσε με πάθος ο Χάρη και μπουκώθηκε με την υπόλοιπη σοκολάτα. Πρέπει, αν εμφανιστούν οι παράφρονες στο μάτς με το Ravenclaw, δεν με παίρνει να πέσω πάλι από το σκουπόξυλο. Αν χάσουμε και αυτόν τον αγώνα, χάνουμε το κύπελο. Καλά λοιπόν, είπε ο Λούπιν. Μήπως θέλεις να διαλέξεις μία άλλη ευτυχισμένη ανάμνηση. Αυτή δεν αποδείχτηκε αρκετά ισχυρή. Ο Χάρη έστυψε το μυαλό του. Διάλεξε μία ανάμνηση από την περσινή χρονιά όταν τον Γκρίφιντορ κέρδισε το σχολικό πρωτάθλημα Quidditch. Η χαρά του τότε ήταν πολύ μεγάλη. Προσπάθησε να την ξανασχηματίσει στο μυαλό του. Όταν ένιωσε έτοιμος, άρπαξε το ραβδί και πήρε θέση στο κέντρο της αίθουσας. Έτοιμος, τον ρώτησε ο Λούπιν και έπιασε το καπάκι της κούτας. Έτοιμος, είπε ο Χάρη και άρχισε να ανακαλεί στο μυαλό του τις ευτυχισμένες στιγμές μετά την νίκη του Γκρίφιντορ, ενώ ταυτόχρονα έδιωχνε τις δυσάρεστες σκέψεις για αυτό που θα συνέβαινε όταν θα άνοιγε το κουτί. Τώρα, φώναξε ο Λούπιν και άνοιξε το καπάκι. Η αίθουσα πάγωσε και σκοτίνιασε για άλλη μια φορά. Ο παράφρον προχώρησε μπροστά, ανασένοντας βαριά. Άπλωσε το γλιώδες χέρι προς το Χάρη. Καλό τον προστάτη, φώναξε ο Χάρη. Καλό τον προστάτη, καλό. Μια λευκή ομίχλη θόλωσε τις αισθήσεις του. Μπροστά του άρχισαν να κινούνται κάτι μεγάλα και συγκεκριμένα σχήματα. Ύστερα άκουσε μια άγνωστη αντρική φωνή να φωνάζει πανικόβλητη. Λίλι, πάρε το Χάρη και φύγε. Ήρθε, φύγε, τρέξε, θα τον καθυστερήσω όσο μπορώ. Κάποιος βγήκε από το δωμάτιο. Μια πόρτα άνοιξε με πάταγο και ύστερα ακούστηκε ένα διαπεραστικό γέλιο. Ξύπνα, Χάρη, ξύπνα. Ο Λούπιν το χαστούκιζε στο πρόσωπο. Αυτή τη φορά πρέπει να πέρασε τουλάχιστον ένα λεπτό μέχρι ο Χάρη να καταλάβει γιατί βρισκόταν και πάλι φαρδής πλατής στο σκονισμένο πάτωμα της αίθουσας. Άκουσα τον μπαμπά μου, τράβηλησε. Είναι η πρώτη φορά που τον ακούω. Προσπάθησε να αντιμετωπίσει μόνος τον Βόλτεμορτ για να δώσει την ευκαιρία στη μαμά μου να γλιτώσει. Και ενώ μιλούσε, συνειδητοποιούσε ότι οι υδρότα στο πρόσωπό του ανακατεύονταν με δάκρυα. Έσκυψε όσο μπορούσε περισσότερο το κεφάλι του και σκούπισε τα δάκρυα στο μανδύα του, προσποιούμενος ότι δένει τα κορδόνια των παπουτσιών του, για να μην τον καταλάβει ο Λούπιν. «Άκουσες τον Τζέιμς?» το ρώτησε ο Λούπιν με αλλοιωμένη φωνή. «Ναι», είπε ο Χάρη και σήκωσε το πρόσωπό του, το οποίο ήταν τώρα στεγνό από δάκρυα. «Ξέρατε τον παπά μου?» «Ναι», είπε ο Λούπιν. «Ήμασταν φίλοι στο Χόγκουαρτς». «Κοίτα, Χάρη, αρκετά για απόψε. Το ξέρω και αυτό είναι πολύ προηγμένο για σένα. Ήταν λάθος μου να σε υποβάλω σε αυτή τη δοκιμασία». «Όχι!» αναφώνησε ο Χάρη. Σηκώθηκε. Θα προσπαθήσω άλλη μια φορά. Οι αναμνήσεις που σκέφτομαι δεν είναι τόσο ευτυχισμένες όσο πρέπει, γι' αυτό και δεν πετυχαίνει το ξόρκι. Μισό λεπτό. Έστυψε το μυαλό του για να βρει μια πιο ευτυχισμένη στιγμή, τόσο ευτυχισμένη ώστε το ξόρκι να πλάσει ένα δυνατό και αποτελεσματικό προστάτη. Και τη βρήκε. Ήταν η στιγμή που έμαθε ότι ήταν μάγος και ότι θα έφευγε από το σπίτι του Ντάρσλι για να πάει στο Hogwarts. Αν δεν ήταν αυτή η πιο ευτυχισμένη στιγμή, τότε ποια ήταν. Ο Χάρη συγκέντρωσε όλες τις σκέψεις του στα αισθήματα που ένιωσε όταν έμαθε ότι θα έφευγε από το σπίτι της οδού Πριβέτ. Όταν ένιωσε έτοιμος, σηκώθηκε και πάλι όρθιος και στάθηκε για άλλη μια φορά απέναντι από την κούτα. «Έτοιμος?» το ρώτησε ο Λούπιν, ο οποίος είχε ένα ύφος σαν να το έκανε παρά τη θέλησή του. «Συγκεντρώθηκες καλά, εντάξει τώρα?» «Καλό τον προστάτη!» φώναξε με βροντερή φωνή ο Χάρη. «Καλό τον προστάτη!» Τα ουρλιαχτά μέσα στο μυαλό του άρχισαν πάλι, μόνο που αυτή τη φορά ήταν σαν να ακούγονταν από ένα ραδιοφωνικό σταθμό που έκανε παράστα. Μία χάνονταν και μία δυνάμουν. Δεν έπαψε να βλέπει μπροστά του τον παράφρονα να τον πλησιάζει. Όμως λίγο πριν τον αγγίξει, κοντοστάθηκε. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή, από τη μύτη του ραβδιού του Χάρη, ξεπετάχτηκε μια γιγάντια ασημένια σκιά, η οποία άρχισε να αιωρείται ανάμεσα στο Χάρη και στον παράφρονα. Ο Χάρη, παρόλο που ένιωθε τα γόνατά του λιμένα, στεκόταν όρθιος και παρακολουθούσε τη σκηνή. Τώρα για πόσο θα άντεχε ακόμα, αυτό δεν το ήξερα. «Ρεντίκολο», φώναξε ο Λούπιν και όρμησε μπροστά. Ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και ο άειλος προστάτης του Χάρη εξαφανίστηκε μαζί με τον παράφρονο. Ο Χάρη ρίχθηκε εξουθενωμένος σε μια καρέκλα. Ένιωθε σαν να είχε τρέξει ένα ολόκληρο χιλιόμετρο. Τα πόδια του έτρεμαν. Είδε με την άκρη του ματιού του τον καθηγητή Λούπι να σπρώχνει με το ραβδί του τον Μπόγκαρτ, το οποίο είχε μεταμορφωθεί πάλι σε μια σημαίνια σφαίρα, μέσα στην κούτα. «Έξοχα», είπε ο Λούπιν και έτρεξε κοντά στο Χάρι. «Έξοχα, Χάρι. Μια καλή αρχή». «Μπορώ να δοκιμάσω άλλη μια φορά, μόνο μια?» «Τώρα όχι», είπε αποφασιστικά ο Λούπιν. «Αρκετά για απόψε. Ορίστε». Και του έδωσε μια μεγάλη σοκολάτα από τις μελόχουφτες. «Να τη φας όλη, γιατί η κυρία Πόμφρη θα μου πιει το αίμα. Την ίδια ώρα την ερχόμενη εβδομάδα?» «Εντάξει», είπε ο Χάρι. Δάγκωσε τη σοκολάτα, ενώ ταυτόχρονα κοίταζε τον Λούπι να σβήνει τις λάμπες, οι οποίες είχαν ξανανάψει μετά την εξαφάνιση του παράφρονα. Από το μυαλό του πέρασε μια σκέψη. «Κύριε καθηγητά», είπε, «αν γνωρίζετε τον μπαμπά μου, θα πρέπει να ξέρατε και τον Σύριο Μπλακ». Ο Λούπιν γύρισε με αργές κινήσεις προς το μέρος του. «Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα?» το ρώτησε απότομα. «Να, ξέρω πως ήταν φίλοι στο Hogwarts». Τα σφιγμένα χαρακτηριστικά του Λούπιν σαν να χαλάρωσαν λίγο. «Ναι, τον ήξερα», απάντησε κοφτά, «ή έτσι νόμιζα. Και τώρα καιρός να πηγαίνεις, Χάρη, πέρασε η ώρα». Ο Χάρη βγήκε από την αίθουσα, προχώρησε στο διάδρομο, έστριψε στη γωνία και τρύπωσε πίσω από μια πανοπλία, κάθισε στη βάση της για να αποτελειώσει τη σοκολάτα. Είχε μετανιώσει που ανέφερε τον Λούπιν στον Λούπιν τον Μπλακ, αφού ήταν φανερό πως ο Λούπιν δεν ήθελε να μιλά για αυτό το θέμα. Ύστερα οι σκέψεις του πέταξαν πάλι στη μητέρα του και στον πατέρα του. Ένιωθε ένα παράξενο κενό μέσα του, παρόλο που είχε φάει τόση σοκολάτα. Αν και ήταν φρικτό να ακούει τις φωνές των γονιών του, τις τελευταίες του στιγμές, παρόλα αυτά, συνειδητοποίησε ότι ήταν πρώτη φορά που τις άκουγε από τότε που ήταν μωρό. Επίσης συνειδητοποίησε ότι αν ένα μέρος του εαυτού του ή και ολόκληρος ο εαυτός του λαχταρούσε να τους ξανακούσει, δεν θα κατάφερνε ποτέ να πλάσει με το ξόρκι ένα δυνατό προστάτη. «Είναι νεκροί», είπε αυστηρά στον εαυτό του. «Είναι νεκροί και με τον απόϊχο της φωνής τους δεν πρόκειται να τους ξαναφέρω πίσω. Πρέπει να συγκεντρωθώ αν θέλω να κερδίσω το κύπελο». Το Ravenclaw έπαιξε με το Slytherin μία εβδομάδα μετά το τέλος των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Το Slytherin νίκησε, και αν και με πολύ μικρό σκορ. Ο Wood δήλωσε ότι αυτό το αποτέλεσμα ευνοούσε τον Gryffindor, το οποίο αν κέρδιζε το Ravenclaw θα έπαιρνε τη δεύτερη θέση. Έτσι αύξησε τον αριθμό των προπολήσεων σε 5 την εβδομάδα. Αυτό, σύν τα ιδιαίτερα μαθήματα με τον Λούπιν, τα οποία ήταν πιο εξουθενωτικά από 6 προπονήσεις Quidditch μαζί, σήμαινε ότι ο Χάρη είχε μόνο ένα απόγευμα όλη τη βδομάδα για να διαβάζει τα μαθήματά του. Παρ' όλα αυτά έδειχνε πιο ξεκούραστος από ό,τι η Ερμιόνη, η οποία είχε λυγίσει από τα πολλά μαθήματα. Κάθε βράδυ ανεξαιρέτως η Ερμιόνη έπιαμε μια γωνία στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ και κάμποσα τραπέζια για να πλώσει τα βιβλία της, τους χάρτες της αριθμολογίας, τα ευρυτήρια του ρούνων, τα σχεδιαγράμματα των βαρέων υπτάμενων αντικειμένων των Μάγκλ και τους ατελείωτους φακέλους με τις σημειώσεις. Δεν μιλούσε σε κανέναν και νευρίαζε όταν τη διέκοπταν. «Πώς τα καταφέρνει», μουρμούρισε ένα βράδυ ο Ρον στο Χάρι, καθώς ο Χάρι τελείωνε μια δύσκολη εργασία που τους είχε βάλει ο Σνέιπ σε σχέση με τα δηλητήρια που δεν αφήνουν ίχνη. Ο Χάρι σήκωσε το βλέμμα από την εργασία του και κοίταξε την Ερμιόνη. Ήταν κρυμμένη πίσω από μια μεγάλη στίβα βιβλία. «Τι καταφέρνει?» ρώτησε ο Χάρι το Ρον. «Να παρακολουθεί όλα τα μαθήματα», του απάντησε ο Ρον. «Σήμερα το πρωί την άκουσα να μιλά με την καθηγήτρια Βέκτορ, την καθηγήτρια της αριθμολογίας. Συζητούσαν για το χθεσινό μάθημα. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να το παρακολούθησε, αφού ήταν μαζί μας στο μάθημα της φροντίδας μαγικών πλασμάτων. Επίσης ο Έρνι Μακμίλαν μου είπε ότι δεν έχει χάσει κανένα μάθημα μαγκλολογίας που είναι την ίδια ώρα που έχουμε μαντική. Αλλά ούτε και αυτή έχει χάσει μάθημα». Ο Χάρη δεν είχε χρόνο εκείνη τη στιγμή να ασχοληθεί με το μυστήριο ορολόγιο πρόγραμμα της Ερμιόνης. Έπρεπε να τελειώσει την εργασία του Σνέιπ. Όμως λίγα λεπτά αργότερα το διέκοψαν πάλι, αυτή τη φορά ο Γουντ. «Άσχημα νέα, Χάρη. Μόλις μίλησα στη Μαγκόναγκαλ για την αστραπή και τσατίστηκε μαζί μου. Είπε πως δεν έχω σωστές προτεραιότητες στη ζωή μου. Πιστεύει πως ενδιαφέρομαι περισσότερο για το κύπελο παρά για τη ζωή σου, επειδή της είπα πως δεν με νοιάζει αν θα πέσεις, αρκεί να πιάσεις πρώτα τη χρυσή». Κούνησε δύσπιστα το κεφάλι του. «Έπρεπε να την άκουγες από μια μεριά τι φωνές μου έβαλε. Λες και είπα κάτι φοβερό. Μετά τη ρώτησα πόσο θα κρατήσουν το σκουπόξυλο». Σούφρωσε το πρόσωπό του και μιμήθηκε τη φωνή της καθηγήτριας Μαγκόναγκαλ. «Όσο χρειαστεί, Γουντ. Νομίζω πως πρέπει να παραγγείλεις καινούριο, Χάρη. Υπάρχει ένα έντυπο παραγγελία στην τελευταία σελίδα του μαγικού σκουπόξυλου. Μπορείς να παραγγείλεις ένα σύννεφο 2000, ένα σαν του Μαλφόη». «Εγώ δεν αγοράζω τα πράγματα που θεωρεί καλά ο Μαλφόη», δήλωσε ορθά κοφτά ο Χάρη. Πριν το καλοκαταλάβουν, ο Ιανουάριος έδωσε τη θέση του στο Φεβρουάριο, ο οποίος ήταν εξίσου παγερός. Το μάτς με το Ravenclaw πλησίαζε, αλλά ο Χάρη δεν είχε παραγγείλει ακόμη καινούριο σκουπόξυλο. Τώρα, έπειτα από κάθε μάθημα μεταμορφώσεων, ρωτούσε την καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ αν υπήρχε κανένα νέο σχετικά με την αστραπή. Ενώ ο Ρον στεκόταν όλο προσδοκία στο πλευρό του και η Ερμιόνη περνούσε βιαστικά κοιτάζοντας αλλού. «Όχι, Πότερ, δεν θα την επιστρέψουμε ακόμα», του είπε η καθηγήτρια τη 12η φορά που τη ρώτησε, πριν εκείνος προλάβει καν να ανοίξει το στόμα του. «Την ελέγξαμε για τις περισσότερες γνωστές κατάρες, αλλά ο καθηγητής Φλίτκουικ φοβάται μήπως είναι δεμένη με το ξόρκι του εξφενδονισμού. Θα σε ειδοποιήσω εγώ όταν τελειώσουν οι έλεγχοι. Τώρα πάψε, σε παρακαλώ, να με ενοχλείς». Και σαν να μην έφτανε αυτό, τα ιδιαίτερα μαθήματα με το Λούπιν δεν πήγαιναν και τόσο καλά. Έπειτα από αρκετές ώρες εξάσκησης, το μόνο που κατάφερνε ήταν να δημιουργεί ανάμεσα σε αυτόν και στον Μπόγκαρντ παράφρονα μια συγκεκριμένη ασημένια σκιά, αρκετή μεν για να στέκεται σαν ασπίδα μεταξύ τους, αλλά όχι ικανή να απομακρύνει ή να εξαφανίσει το μεταμορφωμένο Μπόγκαρντ. Το μόνο που έκανε η σκιά ήταν να αιωρείται ανάμεσα στους δύο. Αυτό στράγγιζε από το Χάρη κάθε ηκμάδα, κάθε ενεργητικότητα, αφού την εξαντλούσε ολόκληρη στο να διατηρεί τη σκιά στη θέση της. Ο Χάρη ήταν θυμωμένος με τον εαυτό του και επιπλέον ένιωθε τύψεις για το μυστικό πόθο του να ξανακούσει τις φωνές των γονιών του. «Έχεις υπερβολικές απαιτήσεις από τον εαυτό σου», το είπε αυστηρά ο καθηγητής Λούπιν την 4η εβδομάδα. «Για ένα 13χρονο μάγο, ακόμα και ένας δυσδιάκριτος προστάτης είναι μεγάλο επίτευγμα. Δεν υποθυμάς πια, έτσι δεν είναι? Νόμιζα ότι ο προστάτης θα κατατρόπωνε τους παράφρονες ή κάτι παρόμοιο», είπε πικραμένος ο Χάρη, «ότι θα τους έκανε να εξαφανιστούν». «Αυτό κάνουν οι πραγματικοί προστάτες», είπε ο Λούπιν. «Αλλά έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Αν εμφανιστούν οι παράφρονες στον επόμενο αγώνα Quidditch, θα είσαι σε θέση να τους ακινητοποιήσεις και να προλάβεις να προσγειωθείς». «Είπατε πως είναι πιο δύσκολο όταν είναι πολύ», αντέτεινε ο Χάρη. «Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη», του απάντησε χαμογελώντας ο Λούπιν. «Ορίστε, σου αξίζει ένα αναψυκτικό. Είναι από τα τρία σκουπόξυλα. Δεν το έχεις ξαναδοκιμάσει?» Και έβγαλε δύο μπουκάλια από το χαρτοφύλακά του. «Βουτυρόμπυρα», αναφώνησε ο Χάρη χωρίς να το σκεφτεί. «Τρελαίνομαι για βουτυρόμπυρα». Ο Λούπιν ανασήκωσε ερωτηματικά το φρύδι του. «Μου έχουν φέρει ο Ρόν και η Ερμιόνη από το Χόγκσμιντ», βιάστηκε να δικαιολογηθεί ο Χάρη. «Κατάλαβα», είπε ο Λούπιν, αλλά δεν έδειχνε να έχει πιστεί απόλυτα. «Λοιπόν, ας πιούμε στη νίκη του Γκρίφιντορ κατά του Ρέιβενκλαου. Αν και ως καθηγητής πρέπει να είμαι ουδέτερος», πρόσθεσε βιαστικά. Ήπιαν αμίλητη τη βουτυρόμπυρα. Ύστερα ο Χάρη του εξέφρασε μία πορεία που είχε από καιρό. «Τι υπάρχει κάτω από την κουκούλα των παραφρόνων?» Ο καθηγητής Λούπιν άφησε το μπουκάλι στην έδρα. Ήταν σκεφτικός. «Οι μόνοι άνθρωποι που ξέρουν δεν είναι σε θέση να μας πούν», απάντησε στο Χάρη. «Βλέπεις, ο παράφρον βγάζει την κουκούλα του μόνο όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έσχατο και καταστροφικότερο όπλο του». «Ποιο?» «Λέγεται το φιλί των παραφρόνων», είπε ο Λούπιν με ένα αχνό χαμόγελο. «Αυτό κάνουν οι παράφρονοι όταν θέλουν να εξοντώσουν τελειωτικά το θύμα τους. Υποθέτω ότι θα έχουν κάτι σαν στόμα, γιατί το κολλάνε στο στόμα του θύματος και ρουφάνε την ψυχή του». Ο Χάρη κόντεψε να πνιγεί με τη βουτυρόμπυρά του. «Τι, το σκοτώνουν?» «Α, όχι», είπε ο Λούπιν. «Κάτι χειρότερο. Εξακολουθείς να ζεις χωρίς ψυχή για όσο διάστημα λειτουργεί ο εγκέφαλός σου και η καρδιά σου. Αλλά δεν έχεις αυτοσυνείδηση, δεν έχεις μνήμη, τίποτα. Και δεν υπάρχει θεραπεία. Απλώς υπάρχεις, χωρίς να ζεις. Σαν άδειο κάφκαλο. Έχεις χάσει για πάντα την ψυχή σου». Ο Λούπιν είπε μερικές ακόμη γουλιές βουτυρόμπυρα και συνέχισε. «Αυτή η μοίρα περιμένει το Σίριο Μπλακ. Το έγραψε σήμερα το πρωί ο ημερήσιος προφήτης. Το Υπουργείο έδωσε άδεια στους παράφρονους να τον υποβάλουν στο φιλί μόλις το συλλάβουν». Ο Χάρη ανατρίχιασε στην ιδέα ενός φιλιού που θα σου ρουφούσε την ψυχή, αλλά μετά σκέφτηκε τον Μπλακ. «Καλά να πάθει», είπε ξαφνικά. «Έτσι νομίζεις?» το ρώτησε εύθυμα ο Λούπιν. «Πιστεύεις ότι υπάρχει άνθρωπος που να το αξίζει τέτοια τιμωρία?» «Ναι», είπε προκλητικά ο Χάρη. «Γι' αυτό που έκανε?» Θα ήθελε να πει στον Λούπιν για τη συζήτηση που είχε ακούσει στα τρία σκουπόξυλα, ότι ο Μπλακ είχε προδώσει τη μητέρα του και τον πατέρα του, αλλά έτσι θα αποκάλυπτε πως είχε πάει στο Χόγκσμιντ χωρίς άδεια. Ήξερε πως ο Λούπιν δεν θα το ενέκρινε αυτό. Τελείωσε λοιπόν τη βουτυρόμπυρα, ευχαρίστησε τον Λούπιν και έφυγε από την αίθουσα. Κάπου μέσα του μετάνιωσε που είχε ρωτήσει τι υπάρχει κάτω από την κουκούλα του παράθυρου, γιατί η απάντηση ήταν φρικτή. Η εικόνα να σου ρουφάνε την ψυχή από το στόμα τον τάραξε τόσο πολύ, ώστε δεν πρόσεξε και καθώς ανέβαινε τις σκάλες έπεσε πάνω στην καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. «Πρόσεχε που πας, Πότερ!»
«Συγγνώμη, κυρία. Σε έψαχνα στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ.
Ορίστε λοιπόν, κάναμε όλες τις εξετάσεις του σκουπόξυλό σου και δεν βρήκαμε τίποτα ύποπτο. Κάπου υπάρχει ένας πολύ καλός φίλος, Πότερ», και του έδωσε την αστραπή. Ο Χάρη έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Η αστραπή του φάνταζε υπέροχη, όπως πάντα. «Μου την επιστρέφετε?» ρώτησε ξεψυχισμένα την καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. «Αλήθεια?» «Αλήθεια», είπε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ με ένα χαμόγελο. «Φρόντισε να εξοικειωθείς μαζί της ως το μάτσο του Σαββάτου. Και, Πότερ, κάνε μου τη χάρη να νικήσεις, γιατί διαφορετικά θα χάσουμε το κύπελο για 8η χρονιά, όπως είχε την καλοσύνη να με πληροφορήσει χθες το βράδυ ο καθηγητής Σνέιπ». Άφωνος ο Χάρη κίνησε με την αστραπή για τον κοιτώνα του Γκρίφιντορ. Καθώς έστριβε στη γωνία, είδε το Ρόν να τρέχει προς το μέρος του με ένα χαμόγελο από το ένα αυτί στο άλλο. «Στην έδωσε? Τέλεια! Θα μου τη δανείσει να κάνω μια βόλτα αύριο?» «Ό,τι θέλεις», είπε ο Χάρη με ξελαφρωμένη την καρδιά. «Ξέρεις κάτι, πρέπει να συμφιλειωθούμε με την Ερμιόνη. Για το καλό μου το έκανε». «Καλά», είπε ο Ρόν. «Είναι στην αίθουσα αναψυχής και διαβάζει». Μπήκαν στο διάδρομο που οδηγούσε στον κοιτώνα του Γκρίφιντορ και είδαν τον Έβιλ να θερμοπαρακαλά τον Σερ Γκάντογκαν, ο οποίος του αρνιόταν την είσοδο. «Τα είχα γράψει σε χαρτί», έλεγε βουρκωμένος ο Νέβιλ, «αλλά πρέπει να το έχασα». «Ωραίο παραμύθι, μα την αλήθεια», βρυχήθηκε ο Σερ Γκάντογκαν. Εκείνη τη στιγμή είδε το Χάρη και το Ρόν. «Καλησπέρα σας, ευγενικοί μου άρχοντες. Ρίξτε σα σίδερα αυτόν τον άθλιο που προσπαθεί να εισέλθει παράνομα στον πύργο». «Όχ, σταμάτε επιτέλους», το είπε ο Ρόν καθώς πλησίαζαν τον Νέβιλ. «Έχασα το χαρτί όπου είχα γράψει τα συνθήματα», του είπε απελπισμένος ο Νέβιλ. «Το ρώτησα ποια θα χρησιμοποιήσει αυτή τη βδομάδα, διότι τα αλλάζει κάθε τόσο, και τώρα δεν ξέρω που έβαλα το χαρτί». «Βελονιές και σακοράφες», είπε ο Χάρης στο Σερ Γκάντογκαν, ο οποίος βαθιά απογοητευμένος ανασήκωσε απρόθυμα τον πίνακα για να περάσουν στην αίθουσα αναψυχής. Μόλις μπήκαν μέσα, όλα τα κεφάλια γύρισαν προς το μέρος τους και ένας ψήθυρος θαυμασμού απλώθηκε από άκρη σ' άκρη. Τα παιδιά περικύκλωσαν στη στιγμή του Χάρη για να θαυμάσουν την αστραπή. «Πού τη βρήκες, Χάρη? Θα μου τη δώσεις να κάνω μια βόλτα? Την έχεις δοκιμάσει? Το Ravenclaw δεν έχει καμία ελπίδα. Χρησιμοποιούν όλοι τη σαρόστρα 7». Έπειτα από 10 λεπτά, στη διάρκεια των οποίων η αστραπή πέρασε από χέρι σε χέρι και απέσπασε επιφωνήματα θαυμασμού, τα παιδιά σκορπίστηκαν και ο Χάρη με τον Ρον μπόρεσαν να δουν την Ερμιόνη, τη μόνη που δεν είχε τρέξει κοντά τους. Ήταν σκυμμένη στα βιβλία της και απέφευγε να τους κοιτάξει. Ο Χάρη και ο Ρον πλησίασαν στο τραπέζι της. Τότε εκείνη σήκωσε επιτέλους το κεφάλι της. «Μου την επέστρεψαν», είπε ο Χάρη με ένα πλατή χαμόγελο ενώ κρατούσε την αστραπή ψηλά. «Βλέπεις, Ερμιόνη, δεν ήταν μαγεμένη», είπε ο Ρον. «Ναι, αλλά αν ήταν», αντέτεινε η Ερμιόνη. «Τουλάχιστον τώρα είστε σίγουροι πως είναι ασφαλής». «Ναι, μάλλον», είπε ο Χάρη. «Πάνω την αφήσω πάνω». «Θα την πάω εγώ», πετάχτηκε πρόθυμα ο Ρον. «Πρέπει να δώσω στο Σκάμπερ στο δυναμωτικό του». Πήρε την αστραπή από το Χάρη και ανέβηκε τη σκάλα, κρατώντας την σαν να ήταν φτιαγμένη από γυαλί. «Μπορώ να καθίσω?» ρώτησε ο Χάρη την Ερμιόνη. «Γιατί όχι?» είπε εκείνη και σήκωσε μία στίβα περγαμινές από μία καρέκλα δίπλα της. Ο Χάρη έριξε μία ματιά στις περγαμινές. Μπόρεσε να διακρίνει μία μεγάλη εργασία για την αριθμολογία, όπου το μελάνι δεν είχε στεγνώσει ακόμη. Μία ακόμη μεγαλύτερη εργασία για τη μαγκλολογία με θέμα «Εξηγήστε γιατί οι μάγκλοι χρειάζονται τον ηλεκτρισμό» και μία μετάφραση των αρχαίων λούνων, την οποία η Ερμιόνη δεν είχε τελειώσει ακόμη. «Πώς τα βγάζεις πέρα με τόση ύλη?» τη ρώτησε. «Ξέρεις, εργάζομαι σκληρά», του απάντησε η Ερμιόνη. Τώρα που την έβλεπε από κοντά, ο Χάρη διαπίστωσε πως ήταν καταβεβλημένη όσο και ο Λούπιν. «Γιατί δεν σταματάς μερικά μαθήματα?» τη ρώτησε, καθώς η Ερμιόνη μετακινούσε μερικά βιβλία ψάχνοντας για το κλεξικό ρούνα. «Όχι δα», είπε σκανδαλισμένη. «Η αριθμολογία πρέπει να είναι φοβερά δύσκολη», είπε ο Χάρη, ενώ κοίταζε ένα πολύπλοκο αριθμητικό χάρτη. «Α, όχι, είναι συναρπαστική», είπε ζωηρά η Ερμιόνη. «Είναι το αγαπημένο μου μάθημα. Είναι...» Αλλά ο Χάρη δεν έμαθε ποτέ γιατί ήταν τόσο συναρπαστική η αριθμολογία, γιατί εκείνη ακριβώς τη στιγμή ακούστηκε μια σπαραχτική κραυγή από τον κοιτώνα των εργοριών. Στην αίθουσα αναψυχής έπεσε απότομα σιωπή. Όλα τα παιδιά είχαν στρέψει τα μάτια τους προς τη σκάλα και την κοιτούσαν. Ακούστηκαν βιαστικά βήματα να κατεβαίνουν τη σκάλα και να σου ο Ρον, ο οποίος έσαιρνε πίσω του ένα σεντόνι. «Κοίτα!» ούρλιαξε ενώ κατευθύνονταν φουριόζος προς το τραπέζι της Ερμιόνης. «Κοίτα!» φώναξε και κούνησε μπροστά του το πρόσωπό της στο σεντόνι.
«Ρον, τι, ο Σκάμπερς, κοίτα!» Η Ερμιόνη τραβήχτηκε ενστικτοδός προς τα πίσω. Τα είχε τελείως χαμένα. Ο Χάρη κοίταξε το στιντόνι που κρατούσε ο Ρον. Είχε πάνω του μια κόκκινη κοιλίδα. Μια κοιλίδα σαν αίμα, κράβγασε ο Ρον μέσα στην απόλυτη σιωπή. «Πάει ο Σκάμπερς! Και ξέρεις τι βρήκα στο πάτωμα!» «Ω, όχι!» τράβηξε η Ερμιόνη. Ο Ρον πέταξε κάτι πάνω στην περγαμενή με τη μετάφραση των ρούνων. Η Ερμιόνη και ο Χάρη έσκυψαν για να δουν. Ήταν κάτι μακριές, πορτοκαλί, τρίχες γάτας.